sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad.
Sa atong isigutan o kagsuunan nga pagpabuhi, paghinulsol o pagreforma, hinumduman nato nga walay paghinulsol nga tinud-anay kon walay pagreforma. Ang pagkamatarong ni Kristo dili sama sa kupo nga mutabon sa walay kasugid o wala mabiyae nga sala. Mao sa kaprinsipyo sa kinabuhi, ang pag-usab sa kinaiya o ang pagpugong sa pagginawi. Ang pagkabalaan mao ang pagkausa nga to sa Dios. Kini mao sa kahingpit nga pagsurrender sa singkasing o kinabuhi alang sa pagpamilin diha sa mga prinsipyo sa langit. Ang atong mabasa sa 2 Corinto 5:17, kanunay nato kining gisgutan tungod kay dinhi gipakita ang atong kadugtungan ngadto kang Kristo. Matod ni Apostol Pablo, bisan kinsa nga anaa kang Kristo bag-o siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagina, aniya karon sila nga bag-o na. Ang usa ka tawo dili makahimo sa pag-asoy sa eksaktong panahon o dapit ni makasubay sa mga sunod nga mga sirkumstansya o proseso sa iyang pagkakabig. Apan kini, wala magpasabot nga siya dili konbertido. Si Kristo mingon kang Nicodemo, ang hangin naghuros ngadto sa buot niyang padulungan, ug hingbatian mo ang iyang kinanaas, apan dili mo mahibaluan kung diin siya gikan ug asa siya padulong. Ingon ni ana ang tanan nga gianak sa Espiritu. Sama sa hangin, dili makita. Apan ang mga epekto niini sa katinaw makita ug bation. Ingon usab niini ang paglihok sa balaang Espiritu diha sa tawhanong kasing-kasing. Kanang makapabag-ong gahom, nga walay tawhanong mata nga makakita, magmugna og usa ka bag-ong kinabuhi diha sa kalag. Muhimo kini og usa ka bag-ong pagkatawo sa mas kiniya sa Dios. Samtang ang lihok sa balaang Espiritu hilom og dili mamatikdan, apan ang mga epekto niini makita sa dayag. Kun ang kasing-kasing na bag-o pinagi sa Espiritu sa Dios, ang kinabuhi magpamatuod sa maong kamatuoran. Samtang wala kita'y mahimo aron sa pag-usab sa atong mga kasing-kasing o pagdala sa atong kaugalingon sa pagpakigharmonya sa Dios. Samtang kita dili magsalig sa atong kaugalingon o sa atong maayong mga binuhatan, ang atong kinabuhi magpakita kung ang grasya sa Dios nagpabilin ba sa sulod nato. Ang kausaban makita diha sa kinaiya, sa mga pagginawi, sa mga katuyuan. Ang kalainan makita sa katinaw kung unsa siya kaniadto o kung unsa na siya karon. Ang kinaiya mapadayag, dili pinaagi sa okasyon lamang ng mga maayo o dili maayong binuhatan, kundili pinaagi sa kahiligan sa mga nabatasan na ng mga pulong o mga buhat. Tinuod nga tingali dunay mahimo nga kausaban sa pagginawi, bisan wala ang makapabag-o nga gahom ni Kristo. Ang pagtahod sa kaugalingon tingali mugiya kanato sa paglikay sa dagway sa kadautan. Ang dalo nga kasing-kasing tingali makahimo sa maayong mga binuhatan, apan ta atong makita ang mabalhinon nga batasan o kinaiya. Kun kita iya ni Kristo ang atong mga unahona, tuwa kaniya ang atong matamis nga pagpamalandong anaa kaniya. Ug ang tanan nga mga nabatunan nato atong ihalad nga to kaniya. Mangandoy kita nga makabaton siya ang kinaiya. Mubaton siya ang Espiritu. Mutuman siya ang kabutuon ug mapahimuot kaniya diha sa tanang mga butang. Kadtong nahimong bag-ong linalang diha kang Kristo Hesus, magdala og mga bunga sa Espiritu. Ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapilubon, pagkamahinuklugon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkaaghup, pagpugong sa kagalingon, batok sa maong mga butang, nga walay kasuguan. Galacia 5:22-23. Sila dili na magpahiuyon silang kagalingon sumala sa kanhing mga pangibog. Apan pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios, sila musunod sa iyang mga lakang, mupakita sa iyang kinaiya, ug magputli sa ilang kagalingon maingon nga siya putli. Ang mga butang nga kanhi ilang gidumtan, ilan ang gihigugma. Ug ang mga butang nga ilang kanhing gihigugma, ilan na usab nga gidumtan. Ang mapitas-on ug mapasigarbuhon na himong maaghup ug mapailubon, mapainobsanon sa kasing-kasing. Ang walay pulos ug mga arrogante nga nahimong seryoso ug matinud-anon. Ang palahubog na butan, ang bastos na putli, ang kawang nga kostumbre ug mga urog sa kalibutan gihiklin. Ang tinuod nga Kristohanon dili magtinguha o maghandom sa gawas nga pagdayandayan. Si Apostol Pedro miingon, ngang inyong pagdayandayan dili ang sa gawas nga mga pagsalapid sa buhok, sa pagdayandayan sa mga lahas nga bulawan, o sa pagsulob sa hamili nga biste, kundili sa tinago nga tao sa kasing-kasing sa biste nga dili madunoton. Sa baghop nga espiritu ug magigdaiton nga maoy mahal gayon sa tubangan sa Dios. 1 Pedro 3:3-4. Walay ebidensya ang tinuod nga paghinulsol gawas kon kini mohimo og pagreforma. Ang buti pasabot, mga kisunan ug higalaan mao, ang kausaban di ay sa atong kinabuhi gikan sa kanhinatong paginawi nga wala kahimot isa Dios, ug nga mosunod na kita sa tanan nga gisulti sa Dios alang sa atong kaayuhan ilabi na sa espirituhanong kinabuhi, nga may usa ka ebidensya o bunga sa atong tinud-anay nga paghinulsol ug pagtalikod sa sala. Mato ni Apostol Pedro sa atong mabasa nga gipasabot niya sa atong mabasa sa 1 Pedro 4:1-4 dinhi atong basahon. Mingon siya, ingon nga si Kristo nag-anto sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong mga kagulingon sa maong mga hunahuna. Kasiya nga nag-antos diya sa unod, mihunong sa pagpakasala. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diya sa unod, alang sa makailibgon sa mga tao, kundili alang sa kabuton sa Dios. Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabuton sa mga hintil o gikinabuhi alang sa mga kalawayan, sa mga kailimgon, sa mga pag-inom sa vino, sa mga hunyaka sa kumbira, sa mga paghubog-hubog o sa mamahugaw nga mga pagsimba sa mga Dios sa Dios. O ganiana, giunahuna nga kahibulungan nga kamu wala na budalagan ngadto kanila sa labihan nga kingilad. O labaw pa niini, hinumunuman nato nga si Kristo ang muusab sa atong kasing-kasing. Siya mo puyo sa atong makasing-kasing pinaagi sa pagtuo. O kinahanglan nga imo kining mintinahon nga kadugtungan kang Kristo pinaagi sa pagtuo o ang mapinadayonon nga pagsurrender sa imong kaubuton nga tukaniya o samtang imong ibuhat kini. Siya mo trabaho sa sulod nimo alang sa buot nimong buhaton o sa pagbuhat sa iyang kaimutan. Busa ikaw, makahimo na sa pagingon. O ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, ginakinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugian siya siyang kagulingon alang kanako. Galacia 2:20. Og si Jesus mingon, kay dili kamo mao ang magasulti kundili ang espiritu sa inyong amahan ang magasulti diha kaninyo. Mateo 10:20. Dayon, uban kang Jesus nga naglihok sa sulod ninyo, ikaw magapakita sa samang espiritu o kinaiya og magabuhat sa samang mga maayong binuhatan, mga buhat sa pagkamatarong og kamatinumanon. Nining tanan makaigsuunan, maukini ang naghulagway sa tao nga nakahinulsol o niya na bag-o o na reforma. Maong nga dinhi sa laing bahin si Apostol Pablo, doon na siya mga pahinumdom o pahimangno. Matod niya sa Roma 12:2, nagingon, og dili kamo magpahiuyo nining panahon na sa kalibutan. Kundili pag-usab kamo pinagis pagbag-o sa inyong salibutan, aron inyong hisayran kung unsa ang maayo o makapahimuot o hingpit nga kawabuton sa Dios. Nganong kinahanglan man kita mapahilayo o dili mapahiuyo nining panahon sa kalibutan, kundili magbaton kita o bagong kaisipan o bagong pangunahuna aron nga dili kita mapahiuyo nining atong panahon karon. Sa laing bahin si Apostol Pablo, nagpaila kung unsa ang kahimtang sa atong kalibutan karon. Atong basahon ang Galacia Kapitulo 1, mga versikulo 3-4. Matod ni Apostol Pablo, kaninyo ang grasya ug ang pagigdait nga gikan sa Dios nga amahan ug sa atong Ginoong Kristo nga mitugyan siyang kagulingon alang kanato ug sa atong mga sala aron sa pagluwas kanato gikan ni ining daotan nga panahon sa kalibutan karon sumala sa kabuton sa Dios ug amahan nato. Mga kaigsuonan din higi pasabot ni Apostol Pablo kung unsa ang kahimtang sa kalibutan bisan sa iyang panahon kaniadto. Ug kun atong itandi sa atong panahon karon, mas grabe na ang kahimtang sa atong gipuy-an nga kalibutan karon tungod sa naghitak nga kahilayan nga dili uyon sa kabuton sa Dios. Si Kristo nagsulti ng daan samtang dinhi pa siya sa kalibutan kaniadto nga ang kahimtang sa iyang panahon kaniadto ug nga iyang gilantaw ang kalibutan nga umalabot nga diin kini nahitabo sa atong panahon karon, iyan ang gipahayag ug atong mabasa mga kaigsuonan sa Mateo 24 mga bersikulo 37 ug 39. Kini nagingon, kaingon sa mga adlaw ni Noe, mausab ang pagpadayag sa anak sa tao. Kaingon sa mga adlaw sa wala pang lunop, nangaon sila og nanginom, na nagpangasawa sila og na nagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Ug wala nila hibaloi hangtod nga miabot ang lunop ug gianod silang tanan. Ingon usab niini ang pag-anhi sa anak sa tao. Gihulagway sa atong Ginoong Kristo dinhi kun unsa ang nahitabo sa panahon sa wala pang lunop ug iya usab nga gihulagway nga mao usab ang kahimtang sa kalibutan sa diha nga siya hapit na mobalik nini nga kalibutan. Sa samang paghulagway sa atong Ginoong Kristo nga atong mabasa sa Lucas 17 mga bersikulo 26 hangtod sa bersikulo 30, siya miingon. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mausab unya ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan na nagpangaon o nagpanginom, nagminyuay ang mga lalaki mga babae, hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, unya miabot ang lunop ug miglaglag kanilang tanan. May sama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagapadayon pagpangaon o pagpanginom, pagpamalit o pagpamaligya, pagpananom o pagpangbuhat o mga balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ka suprimi ulan gikan sa langit o milaglag kanilang tanan. Mausab kini ang mahitabo sa adlaw, inigpadayag sa anak sa tao. Dinhi mga kaigsuonan, medyo doon ay mapamalandong nato nga magdala o katingala. Nga no? Gisgutan dinhi nga ang mga tao sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, sa wala pang lunop, na nagpangaon sila, niya na nagpangasawa, na nagpamalit, na nagpamaligya. Kung atong hunahunaon pag-ayo, si Noe ug ang iyang pamilya doon na usab ing mga asawa. Doon ay mga bana. Normal nga mikaon sila. Normal nga nagpadayon sila nga nagakinabuhi nga doon na sila ibalay nga gibuhat. Pero unsa may buot ipasabot sa atong Ginoong Kristo ni ining puntuha, ngano nga iya mang nisgutan nga sa wala pang lunop, balikon nato paghisgot ang mga butang nga ilang gibuhat mauman ang pagpangasawa, ang pagpamana, pagminyuay, unya ang pagbuhat og balay, ug ingon man ang pagkaon ug pag-inom, hangtod nga nagapadayon sila sa pagbuhat, niadtong maong manggigibuhaton sa ilang naandan, ug unya miabot ang kalaglagan ug nangalaglag silang tanan. Wala ba mo kaon si Noe ug ang iyang pamilya? Wala ba mo inom? Normal ang ilang gibuhat, pero ang tinuod makigsunan, ang nahitabo ni ining mga tao sa wala pang lunop, nagpatuyang sila sa pagkaon, nagpatuyang sila sa pag-inom, ilabi na ni anang kalanon ug ilimnon nga dili unta uyon sa kabuton sa Dios. Bisag doon na nay mga balay, magtukod pagbalay. Bisag doon na nay mga asawa, mangita paglain aron mahimong kabit. Unya natugob ang ilang kaugalingon sa mga butang ni ining kalibutana, hinikalimtan ang pasidaan ni Noe nga unta dunay umalabot nga kalaglagan nga angay nilang pangandaman. Mao kini ang gihulagway sa atong Ginoong Kristo nga mausab kining mahitabo ni ining kalibutana nining atong panahon karon sa dili pa siya mobalik nining nga kalibutan. Ang mga tao nagapatuyang sa pagkaon, nagpatuyang sa bisyo, sa ginatibukan, bisag dunay mga balay, maghimog balay, dunay mga kabtangan, dili pa kontintos na batunan tungod kay mangandoy pagyod niya ang uso. Ug mao kanay mitugob sa unahon ng kasing-kasing sa kadaghanan ng kalibutan, hinikalimtan nga di ay dunay katapusan o kunya doon ay kalaglagan nga umalabot. Atong basahon mga kaigsuonan ang gisulat ni Lucas sa Lucas 21:34 hangtod sa 36. Usa kini kapahinumdom sa atong Ginoong Kristo. Siya mingon, apan magmatkon kamo sa inyong kaugalingon, tingali ang inyong makasingkasing matugob sa kaulit o kahubog o sa mga pagitiman ni ini nga kalibutan, ni ini nga kinabuhi, o kadtong adlaw ang ubot kaninyo sinanali ingon sa usa kalitag. Kaysa ingon ni ini, maubot kini sa tanan nga mga nanagpuyo sa tibuok nga yuta. Apan managtukaw kamo sa tanang panahon nga magapangamuyo aron modaog kamo sa paglikay ni ining tanang mga butang nga mahitabo ug sa pagtindog sa tubangan sa anak sa tao. Mga igsoon, kamo nga nagpaminaw karon sulay natos pagpamalandong kining mga pulong sa atong Ginoong Kristo. Nga unta kinahalan kita magmatngon sa atong kaugalingon tingali unya ang atong kasing-kasing. Matugub, mahubog. Tungod kay ang mga butang nining kalibutan na kung mauna kanunay ang naas atong nahona, gipakasama ka na nga kita natugob sa kaulit o kahubog, gipakasama sa pagkaon, gipakasama sa ilimnon. Nga naman, tungod kay ang nipuno sa atong nahon ng kasing-kasing maunang pagatiman sa mga butang nining kinabuhia. O gonya, ang maong adlaw nga giskutan sa atong Ginoong Kristo, muabot sa kalit, nga sama kakalit o sa kalitag. Kung nakabantay mo sa ilitag, nakasabot mo sa ilitag, ingunyaan na kakalit ang pag-abot o nga dili ka na mamatikdan, mamatngunan, nga siya di ay mauna ang katapusan. O gani, ang hangyo o pahinomdom ni Kristo matod pa, magtukaw kamo sa inyong kaugalingon sa tanang panahon. Unya mga muyo sa ito pa mag-aampo, nga unta mo daog kita gikan niining maong mga butang angayng may tabo. Ung dayon kita makabarog sa pagpadayag sa atong Ginoong Kristo. Nga naman, kayang makasusubo pang butang makaigsunan ng atong panahon, tungod kay lagi nalangan ang atong Ginoong Kristo, daghan ang mga tao nga dili na mutuo nga si Kristo mabalik panini nga kalibutan. Lamang kung atong basahon usab ang sulat ni Apostol Pedro, daan na niya kining gipahinumdum nga mahitabo gayud kini nining atong panahon. Atong daklitan pagbasa ang 2 Pedro kapitulo 3, mga bersikulo 3 ngadto sa unahan. Ningon si Apostol Pedro, sa himbaluan ninyo una kini nga sa katapusan nga mga adlaw, mga but ang mga mayubiton nga may pagyubit ug magasunod sa ilang kaugalingon nga mga kailibgon. Nga nagaingon, hain na ang saad siyang pag-anhi. Kay sukad sa mga adlaw nga nangangatulog ang maginikanan ang tanang mga butang nagapadayon ingon sa gihapon gikan sa sinugdan sa pagbuhat sa mga langit ug yuta. Kay kini ginakalimtan nila pagtuyo nga may mga langit sukad sa daan pang panahon ug yuta nga giumol gikan sa tubig ug sa kinataliwadaan sa tubig pinaagi sa pulong sa Dios. Nga tungod ni ana ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig ug nawala. Apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa pulong sa Dios. Gikatagana alang sa kalayo, sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa mga tao nga dili Dios nun. Mga kaigsuunan din gihulagway unsa ang destinasyon ining kalibutan nga atong ipuyan. Nga gitandi o kagipakasama sa kalibutan o kahimtang sa katawhan, kahimtang sa kalibutan ni adtong panahon nga wala pa ang lunop. Sa samang pagkaagi si Apostol Pedro, nagsulti din sa 2 Pedro 2:4 ug ngadto sa bersikulo 6. Siya mingon, kay kung ang Dios wala magpasaylo sa mga manlunda nga nakasala, kundili nga naghulog kanila sa infierno ug nagtambog kanila sa ilalom nga mga lubnganan sa kangitngitan nga gitagana sa paghukom. Ug kung siya wala mo pasaylo sa daan nga kalibutan kundili nagluwas kang Noe uban sa pito, usa ka magwawali sa pagkamatarong sa gipalunupan niya ang kalibutan sa mga dili Dios nun. Ug gihimo nga abo ang mga lungsod sa Sodoma o Gomora, gihukman sila sa pagkabungkag. Ginahimo sila nga usa kapaniginan alang ni adtong nagakinabuhi nga dili Dios nun. Ug giluwas niya ang matarong nga si Lot nga nasubo uyamot sa malaw-ay nga kagawian sa mga daotan. Kay kadtong tao nga matarong nga nagapuyo sa taliwala nila sa pagtan-aw ug sa pagkadungog, ginasakit sa matag-adlaw ang iyang matarong nga kalag sa ilang mga tampalasang buhat. Ang gihulagway lamang din himang kaigsuunan ni Apostol Pedro mao nga gibati ang tumang kasubo sa mga taong matarong ni adtong panahona sa gipakita nga mga binuhatan sa mga tao sa palibot nila tungod sa pagpatuyang kung unsa man ang kahilayan ni ini nga kalibutan. Ug sa ato nang gisgutan, nagahulagway kini sa mahitabo ni ining katapusang panahon nga atong ginapuy-an. Mao gani nga gikinahanglan sa Dios ang kausaban sa atong kinabuhi. Nga balikan nato ang ipamulong ni Apostol Pablo nga unta dili kita magpahiuyon ni ining panahon sa kalibutan karon. Kay ngano ang kahimtang sa kalibutan nato karon mao hilabihan na kadunot sa tubangan sa Dios. Ug matod pa ni Apostol Pedro dinhi, mabadayon kita sa pagbasa. Ningon siya, ang Ginoo mahibalong muluwas sa mga Dios nun gikan sa mga pagtintal. Gitandi lamang dinhi mga kaigsunan kasimple kaayo ang kaluwasan. Kaluwasan alang sa mga Dios nun o kalaglagan alang sa mga dili Dios nun. ang buti pasabot nga kun mabag-o ang atong kinabuhi subay sa pamaagi sa atong Ginoong Kristo, ngayang gihimong ihimplo siyang kinabuhi samtang dinhi pa siya sa kalibutan, mahimo kitang Dios nun. Apan kung dili nato sundon ang iyang mga pamaagi, nga angay natong himuon, aron nga kita makahimo sa pagsunod nga to kaniya, kita mahimong dili Dios nun, ug matagana kita alang sa kalaglagan. Unya, mingon si Apostol Pedro sa pagpadayon dinhi. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti kining usa ka butang, nga ang usa ka adlaw sa tubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Mga kigsuunan, tingali gunahuna kita nga dugay pa ang panahon. Apan sa usa lamang ka adlaw, sa usa lamang ka pagpamilok, mahitabo kining mga butanga. Ugon niya mingon ang Dios, pinagi kang Apostol Pedro ang Ginoo dili maglangan maitungod sa iyang saad ingon sa paglangan-langan sa gunahuna sa uban. Apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit, dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kundili nga ang tanan makadangat unta sa paghinulsol. Ang pangandoy ni Apostol Pedro, og ingon man sa atong panahon karon, mao'y tinguha sa Dios nga unta kitang tanan makadangat sa tinuod nga paghinulsol, og ang tinuod di ay nga paghinulsol mao nga kita unta makadangat usab sa pagbag-o, ingon nga ebidensya, ingon nga bunga sa atong paghinulsol mga kaigsuunan. Kay dili unta tuyo sa Dios nga dunay malaglag. Dili gusto sa Dios nga dunay maimpierno. Gusto sa Dios nga ang tanan maluwas. Apan kun ang tao dili magtinguha, walay gustong maluwas. Ang Dios usab dili magapugos ngadto sa mga tao, dili magapugos kanato. Sa laing bahin, nag-ingon dinhi ang angay nato nga mahibaluan unsay dangatan nining kalibutan nga atong ipuy-an. Atong mabasa ang 2 Pedro 3 mga bersikulo 10 hangtod ngadto sa 14. Nagkanayon, apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa kakawatan, nga unya ang mga langit mo agi sa dako gayon nga dinaguok, ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa labiang kainit sa siga, ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat niini. Sanglit kay pagatunaon kining tanang mga butang, unsa man ang pagkakinahanglan gayod nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi ug pagka-Dios nun. Mao kini higala ang panghinaot ni Apostol Pedro, kay kining mga butang sa kalibutan mga tunaw man lamang, tanang mga butang maut-ot sa kalayo. Busa unsa ka hinungdanon di ay, unsa ka mahinungdanon nga kita magapuyo unta diya sa balaan nga kinabuhi og pagka-Dios nun. Sa bersikulo 12 siya mingon, nga magapaabot kamo og magtinguha kamo sa tinud-anay gayod sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Nga sa maong adlaw, nga tungod niini ang mga langit, nga nagadilaab mga tunaw og ang mga butang sa kalangitan, mga tunaw sila bihang kainit sa siga. Apan sumala sa iyang saad, nagapaabot kita sa usa ka bag-ong langit og usa ka bag-ong yuta, nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Alang sa mga mabag-o nga kinabuhi, alang sa tinud-anay nga maghinulsol sa tanang kasalanan, adunay gitagana nga bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta nga diin dito nagapabilin ang pagkamatarong. Tungod niini mingon si Apostol Pedro bersikulo 14, mga hinigugma, kay nagapaabot man kamo niining mga butanga, maninguha kamo sa kakugi gayud nga makakaplag kamo diha sa pagkigdait sa walay mansa ug walay kasaway sa iyang atubangan. Ug ilhon ninyo nga ang pagkamapailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan. Tungod niini sa kaluoy ni Kristo niining kalibutan nga atong ipuy-an nga bisan naghitak na ang kahilayan ug kangilaran, naglangan siya siyang pag-anhi aron kita makahimo sa pag-andam sa atong kaugalingon alang unya sa natudlong panahon. Si Apostol Pablo nagpadayon siya sa pagpahinumdom. Mingon siya, dili kamo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuohon. Kay unsa man ang panagkakuyog sa pagkamatarong ug sa pagkamasupilon, kung unsaon man sa pag-inambitay sa kahayag ug uban sa kangitngit, ug unsaon man sa pagkaangay ni Kristo ug kang Bilyal, kung unsa man ang kambitan sa matinuohon uban sa dili matinuohon, ug unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan, kay kita maong templo sa Dios nga buhi, matod pasgingon sa Dios, magapuyo ako kanila ug magalakaw sa taliwala nila, ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan ako. Tungod ni ana, manggula kamo sa taliwala nila ug managpamulag kamo nag-ingon ang Ginoo ug dili kamo manghilabot sa mahugaw ug pagadawaton ko kamo. Ug ako mahimong amahan ninyo ug kamo mahimong anak nako, lalaki ug babaye, nag-ingon ang Ginoo ang makagagahom sa ngatanan. Ingon niini ang gihulagway makaigsunan sa balang kasulatan. Ingon niini ang pahinumdom alang kanato nga unta do na gayoy kalainan nga magapabilin unta ang atong pagkalahi nga katawhan ingon nga kita mao ang kahayag unta sa kalibutan nga naa karon sa kangitngit. kita hanglan kita nga mahimong lahi mobulag kita gikan niining maong kalihukan sa kalibutan nga wala kay muti sa Dios. Dili kita muhikap niini, dili kita muambit niining maong mga kalihukan nga mohatod kanato alang sa kasalanan. Ugunya sa ingunya na ang pasalig dinhi hilabihan kanindot. Ngano man mahimo kitang anak nga mga lalaki ug babae sa atong langitnong amahan. Ug nga nadungog dinhi ang maong singgit gikan sa langit nga gipabati ngadto kang Apostol Juan nga nagingon, gumula kamo kaniya katawhan ko aron dili kamo makaambit sa iyang mga sala o aron dili kamo makadawat sa iyang mga hampak. Sigurado nga ang katawhan nga magapabilin sa pagpatuyang niining mga kalihukan sa kalibutan nga mahatod ngadto sa kasalanan, sigurado nga makadawat sila sa maong mga hampak. O gunya, makaambit sa maong kasalanan. Maong niining panahon na sa kalibutan mga kaigsunan, kinahanglan nga atong sabton pag-ayo. Kung gusto man kita nga mangalagad sa Ginoo, kinahanglan nga ibutang nato sa atong unahuna unsa ka mahinungdanon di ay ang paghinulsol niining, maong pagbiya niini o pagtalikod niining maong mga kangilaran sa kalibutan. O gunya, ipakita nato uban sa tabang sa atong Hesus Kristo pinaising grasya, pinagisiyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Nga kun atong mapamalandong kanang tanan, mao kana ang mugiya kanato nga kita makahimos pagbago sa atong kinabuhi. Although nga di kita makahimos pagbago sa atong kinabuhi, kay wala man kita mahimos tong gulingon kung wala si Kristo kanato, apan lagi, matod ni Apostol Pablo sa atong mabasa, matod niya, mahimo ko ang tanang mga butang, pinagi kang Kristo nga nagapaligun kanako. Ang buti pasabot nga ang tanang butang, mahimo nato kung si Kristo aniya sa atong kinabuhi. Apan numero man nato, nga kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala gayoy mahimong kabaguhan sa atong mga kinabuhi. Mao nga igo lamang kita mag-angkon sa pagkristohanon, mag-angkon kita sa atong tinuuhan, ipasigarbo nato ang ngalan sa atong tinuuhan tungod kay makita apan ang tinuod makigsuunan dili kana moy gitanaw sa Dios. Ang gusto sa Dios nga makita diya siyang katawhan mao nga sila mahimo untang tinuod nga kristohanon silang kinabuhi, dili kristohanon lamang sa ilang mga pangalan. Ingon niini ang gikinahanglan sa Dios alang sa matag usa kanato kung buot nato nga kita makabaton sa grasya nga gihatag alang sa matag usa kanato. Ilabi na kung gusto natong pahimuslan ang iyang gugma alang kanato ug atong mapamalandong ang iyang sakripisyo sa krus sa Kalbaryo. Tungod niini kami manghinaot lamang nga ang Dios magapanalangin siyang sagrado mga pulong atong nasigutan dinis kanginan ug manghinaot kami nga unta gad tumutuhop sa inyong tagsa-tagsa ka makasingkasing sa atong tagsa-tagsa ka mga kasingkasing nga unta ang Espiritu sa Dios may mag-aaga kanato, magagiya kanato aron nga sa ingon makapangandam kita sa atong kagulingon aron nga kun unsa may dangatan ning kalibutan atong gipuy-an, kitang tanan mamaandam ug unya maandam kita usab ni adtong kalibutan nga giandam sa Dios alang kanato. Tungod kay ang gisaaran sa Dios nga makapuyo ni adtong bag-ong kalibutan mao lamang kadtong mga tao nga nabag-o usab ang kinabuhi. Atong tapuson sa mubo nga pag-ampo kining atong pagtuon. Amahan nga balaan, ikaw nga tag-iya sa among mga kinabuhi. Kami nagpasalamat kanimo tungod sa imong kaayo alang kanamo. Nagpasalamat usab kami nga diin ikaw naghatag kanamo kay gayunan nga diin makahimo kami sa pagpamalandong sa imong sagrado mga pulong, ilabi na among mapamalandong ang sakripisyo sa imong butong anak sa krus sa Kalbaryo alang sa imong kaluwasan aron nga sa ingon kami makahimo usab sa pagkinabuhi uyon siyang kabutuon, pagsunod sa tanan nimong kagustuhan aron mamandam among kinabuhi ug kun ikaw magapadalan sa imong butong anak aron nga kami kuhaon ani nga kalibutan nga puno sa kadautan, kaming tanan magmalipayon kauban kanimo sa mga harian nga walay katapusan. Among gilauman nga madawat kini, ilami na usab ang kapasailuan sa managhanang kapakyasan, pagadawato ng mahal mong panalangin, pinangis ang lanog ahom sa mong Gidisos. Amen.
Inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedaym.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.acedaymphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.